Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечимет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öngüde sağlık korumatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilen men Yoksan Anı Urvan. Brüsselde NATO'nun adattan nasarı duğuşu geçirliyor. Bir gün vatar liderlerinin Ukrayna'da gazaplı sögüşlerin doğam ediyen altında 24. Mart'ta Rusya'nın Ukrayna'a karşı başlayan esasız sorusunu toğutmak takarlarını keskitlemek için geçiriyen Novot'tan nasarı 3 sammitinin ilkincisi olup duruyor. Sammite Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden hem katnaşıyor. Ol NATO'nın Avrupa Birleşiklerinin ve Yediler Toporu'nun sammitlerine katnaşanından son Ukrayna'dan kaçan bozkunların en köp bölüğünü kabul eden Polşa sapar eder. Rusya'nın Ukrayna'a karşı başlayan sebepsiz urusunun bir aylığına kavat geçirilen NATO sammitine Vizi Arkali Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski hem yüzlendi. Ol NATO'nı Ukrayna'nı çeyaklendirilmedik harbi kömökülün üpçün etmeye çağırdı. Adamlarımızı ve şehirlerimizi kalaf etmek için Ukrayna çeyaklendirilmedik harbi kömök gerek. Rusya'nın özünde olan dol arsenalini bize karşı çeyaklendirmeden olan şiali bize de çeyaklendirilmedik kömök gerek deyip Zelenski NATO'nın yolbaşılarına yüzlenip aytti. Şeyle de Zelenski NATO yolbaşılarına şu adı çenli verilen korov incanlar için sağ olsun aytti. Yönül özlerine hücum yaralarının hem verilmeğini soradı. Emma muna karamazdan Zelenski uçuş kadaganlığını giyredmek ve Kiev'e NATO ağdalığını kepillendirmek arada kayışlarını kaytalamadı. Zelenski 23. Mart günü giyişlik eden videoya yüzlenmesine dünyanın demokratik yurtlarını Rusya'nın gödök ve zalim uyuşlarının önüne birleşmeye çağırdı hem de basvalcıları asudi ilata ağır zulüm etmekte günahkarladı. Şeyli dol günvatara adatlığın iktisadi ve hüvitlerden ileri tutulmalılığını uydurdu. Bu üç sammitte biz kimin dostluğunu, kimin hizmettaşlığını ve kimin bize pul sebepli ikilik edenliğini görürüz. Yaşa içtiğine birleşilen yağdayına korulup bilinir deyip olay etti. Avrupa Birleşiği'nin yukarı dereceli diplomati Joseph Borrell, 24. Mart'ta Rusya'nın Ukrayna'da atışığı toğutmak varında alınıp barlayan gepleşikleri Bilkas'tan sürencönlüğe salyanlığını ve sebepsiz başlayan çoğusununu öz verilen maksatlarına yetkiyense bu gepleşikleri çınlıkay çemeleşmeyecektiğine aitti. ABŞ'nın korunmak oyuncu yukarı dereceli resmiyetinin 23. Mart'ta aitmağına göre Moskova'nın kuryer uyuşları inni şehir merkezine tarap müngdömelerini hayalladıp Kiev'in 15-20 kilometr uzakluğuna korunuş nokotlarını kurnayanı mengdeye. Anonimlik şertinde uğurlaşan resmi Kiev'in gününe korunan aktivitlerin kavirine Ukrayna koşulları Rusları has iyide serpiktirene mengdeyer deydi. Belki de Ukrayna bölümlerinin beylik şehirleri korumak için Günvatara taraf süyüşmeğinin önünü almak için Rus güçleri Moskova tarafından kullanılan separatistlerin gödökçülüğünü kalayan yerlere Günnogor, Luhansk ve Donetsk sevitlerine has köp üns veriyanı mengdeyer deyip Amerikan resmi saytti. Şeyle dol taşıga avalan strategi port şehri Mariupol'un olayını Azov denizinde yerleşen Rus gemilerinin işçenliklerinin artanlığını belledi. Ukrayna'nın harbi deniz güçleri 24. Mart'ta Rusya'nın basılıp alınan Berdyansk portuna gelen ulu transport gemisini yok edenliğini aitti. Öğrenci videosundan görünüşüne göre yük kranlarının kaptalını duran ulu gemiden çıkan kara tüsseler bu aydılayanları kıytaklayın tasdik ediyor. Ama Rusya'nın korunmak ministerliği Azov denizinde urulan gemi aradaki beyanatı hiç bir düşünürüz vermedi ve bu malumat karasız yağdayda tasdiklenip bilinmedi. Borrell 24. Mart'ta İspan teleyaylımına veren intervjusunda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in Karadeniz kenarlarını Moldova ile aralıktaki serhede çenli kavap Ukrayna'nı su yollarından üzüngülüştürmeye, kesmeye çalışanlığını aitti. Edilkader Rusya oturmak ve gepleşik geçirmek istemiyor. Onun isleyen zadi yer eylemek deyip Borrell sökhöttöşlükten ıtadı. Moskva dine güçlü pozisyada bolonson gepleşmekçi olyar deyip Borrell sözünün üstünü getirdi. Ukrainanın gawalan Mariupol portunun we paýtagt Kiýew töweregindäki gadaply söwgüşler 24-nji martda Zelenskiýniň Milletler Romasyny Moskwanyň tebäsiz soşunyň öňüne alyp bilmezlikde tankytlaýan mahalyna hem dowam etdi. Zelenski 23-nji martda Rus güýçleriniň Mariupoly urýan ýykynçylykly darbalarynyň arasynda dünýäniň kanunçylyk guramalarynyň öňünde diýen wideo çykyşlaryny hem dowam etdirip Fransiýanyň kanun çykarjylaryna 1-nji jahan urşunyň Verdun wakalaryny ýatlatdy. Ýa çeken uruş Ukraynanyň 4 millionu gola ýylatynyň ýurtdan gaçyp çykmagyna, onlarça müň adamyň bolsa ýurt içinde bosgun bolup öýe ulaşsa, aş suwsy galmagyna sebäp boldy. Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasy 24-nji martda Ukrainada kurşuga Kiýew tarapyndan ýazylan Gumanitar rezolyusiýanyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmaga taýýarlanýar. Howpsuzlyk kengeşinden Russiýadan we Veto kuwulan beýleki hemişelik agdalardan tapawutlukda baş assambleýada hiç bir ýurt bu kararyň öňüni baglap bilmez diýip hasap edilýär. Şu aralykda Birleşen Paçalyk Russiýanyň tebäpsiz başlanan urusy ýararly giýirden ykdysat sanksiýalaryny güýçlendirip, ýokary derejeli rus şahslaryna we kompaniýalaryna giýirden sanksiýalaryny köpeldendigini aýtdy. Britan hökümeti 24-nji martda emlaklaryny netijeli döndürmek we ýurda gelmegi gadagan edilen adamlaryň sanawyny goşmak bilen sanksiýalar sanawyny ýene 59 adam we guramany goşanyny habar berdi. Giňildilen sanaw rus algarhlary Yevgeni Şvitleri, maliyeçi Oleg Tinkovi, Russiýanyň iň uly banky Sberbank'ın başdany Herman Greftagyn hem özüni alýar. Şeýle-de gadaganlyk sanawyna kompaniýalara Gazprom Bank, Alfa Bank we döwlet tarapyndan dolandyrylýan Sovkom Flot kompaniýasy giýirdildi diýip habarda edilýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündelige gepleşigimizi men Merdan Tariyev dowam etdirýärin. Russiýanyň tebäpsiz Ukraina çözmegi netijesinde Moskwa garşy giridilen halkara sanksiýalaryň arasynda türkmen häkimetleri potrotçy telekiçileri Russiýa gökbakçy öwnümlerinin iri we owunuk saklamalaryň towuk etleriniň şeýlede beýleki azyklaryň eksportynyň artdyryljakdygyny dilden duýdurup başladylar. Türkmenistan'da ençim yıl ver dovam ediyen iktidadi çökkünün arasında yurt rahatlarının özleri de yiti azık yetmişçiliğinden ve kımmatçılığından izri çekerler. Azatlığın havarçıları sökbeteş bulan potroçularının indi Rusiyanı iklemek bize kaldı mı? Diyen kinayeli soru bilen aladılan yandıklarını hem belli yerler.
Marada hakimiyetler potroçularla yığınak geçirip inni azık gülün vağlı ne mönürülse oların aglavasının Russiýa iýerilijekdigini aýdýarlar. Olar esasan hem şeker şuwunlarynyň önümçiligini üns bermeliligini öýdürýärler. Resmiler bile Russiýada şeker gatçylygy başlandy. Et önümler hem ýetmezlige aýdýar. Hatta tekstil önümlerimiziň hem Russiýa iýerilmegi mümkin diýip aýdýarlar.
Diýip marly telekiçileriň biri 23-nji martda habarçymyza gurrun berdi. Russiýanyň Ukraina itaatsyz çözmegi derarly Moskwa ýiti ykdysady sanksiýalary uçurady. Özüne garşy giridilen sanksiýalaryň ideýany Russiýa käbir önümleriň daşky ýurtlara eksport edilmegini çäklendirdi. 8-nji martda giridilen bu gadagançylyk itaatynda hususan da şekeriň eksportyna ruhsat berilmeýär we gallanyň eksporty çäklendirilýär. Munyň netijesinde Russiýada eýýäm käbir azyklaryň itaatan hem şekeriň gyçylygynyň emele gelendigini sinlata bolýar. Internette peýda bolýan wideolarda boş dukan tekçelerini we adamlaryň basa-basylykda azyklary satyn almagy synansyandygyny hem görmek bolýar.
Выйдите из склада. Ну вы рвёте уже сахар-то.
Hopsuzlyk jahtynyň atlandyrylmasyny soran marly tilekçi türkmen häkimetleriniň bu soňky talabynyň tas ähli kişide nägilelik döredendigini aýtdy.
Bizim özümüzde hem ençe meyillap şekerin tağımını dağıtmadıklar var. Mahalleler hem çöllü imeği ot dolman son köpçülüklerin kırılıyor. Bu hem etin vakasını keyin şahına çıkardı. İnni Rusya'nı eklemek bize kalıptır mı? Bundan odal hem uğunumuzu ve buğdayımızı ağzımızdan alıp oğansanı insan perver kömök deyip iyi veriptiler. Köp adam tədi prezident saylansa kevrdatlar qov tarafı üytgar deyip umid edipdi. Görünüşünden umidler puza çıktı.
Deyip Marli Telekeçi nəgileligini bildirdi. Türkmenistan'da öndürülen adıq önümlörünün ağrımlı bölüğünün Rusya ekspert edilecektiği varıdaki dilden berilen görküzmeler varıdı yurdun ovu hocalık ve daşkı kursovu qorumak ministerliğinden qosmaçı mağlumatya komentariya almak basartmadı. Bu varıdı devletin gözükçülüğündeki medyasında hem xabar yok. Mağlumat üçün aytsak, suğundur önümçülüğünün artırılmağı talep edilen Marvel ayetinde yurdun en iri şekir zavodu yerleşer. Türkmenistan'ın kabir tevitlerinde devlet plan borç namus etasında üstürülüp yetiştirilen suğundur, bu zavodun şekir önümçülüğünde çiğmal hükmünde ulanılıyar. Türkmenistan'ın özü, Rusya, Azerbaycan ve Hindistan yali yurtlardan şekeri import edyerdi. Rusya, iktatadı sanksiyaların iziyanı Türkmen pomidorunun importını girden qadağınçılığını hem yatırdı. Geçen yılın martında Rusya'nın Rossel Huznadzor qulluğu Türkmenistan'dan import edilen pomidorun Rusya'nın fitosanitariya şertlerine qavat gelmeyendiği bilen bağlılıkta onun importının çaklendirecektiğine aydıptı. Azatlık Türkmenistan'da dova medyan yeti iktisadi çökkünlüğün arasında sonku dövr adık önümlörünün hasım qıtılandığı ve qımmatlandığı varada xabar verdi. Türkmen hakimetleri yurttaki bar bulan adık meselelerini boyun alman, munun deregine importa duryan haritların içerki önümçülüğünün arttırılmağı uğrunda tağalla idiyantiklerine aydarlar. Türkmenistan'da Petikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabar.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmağın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Müslümanlar üçin mukaddes hasaplanýan Oraza aýynyň öňýany galyberse de Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine ýelemeginiň ýeňýany goşudylýan pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda Türkmenistanyň meçitleriniň gaýtadan açylmagyna garaşlýar. Azatlık Radyosynyň Lewap welaýatyna habarçysy Farab Denewe dargana tetraplarynyň meçitleriniň 20-nji martdan başlap basyljakdygy barada etrap imamlaryna Türkmenistanyň müftüsünün buyruğunun qoşulunu xabar veriyar. Azadlığın Maru vilayetine xabarçıdı hem sevit meçitlerinin qaytadan ödü işine başlayanlığı varada xabarların bardığına idiyar. Xabarçılarımız meçitlerde qaytadan cemaat namazlarına ruhsat berilmeyinin orada aynın qol oylama uvlen hem de yurtta pandemiye çayaklendirmelerinin yatırılmağına qaraşılma uvlen düşündürülüyanlığını xabar veriyarlar. Şolburvatda pandemiye çayaklendirmelerinin yatırılmağı yurtta tədi prezidentin vizipa girişmenin iziyanı durmuşa geçirilyan özgörtmeler hükmünü düşündürme Kvavatta finansiya edilýär. Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy meçitleriň gaýtadan açylmagy bilen baglanykda yerli sosial ulgamlarda Serdar Berdimuhammedow minnetdarlyk sözleriniň aýdylýanyny habar berýär. İmoda şeýle ýazylypdyr. Meçitleri açýan üçin Serdar Berdimuhammedow sag bolsun diýip habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz pandemiýa çäklendirmeleriniň goşudylýanyny, bazarlaryň bölekleriniň açylanyny 1 apreldän başlap Huawei demiryol gatnaşyklarynyň hem öňkü tertipde dikeldirilmegine garaşylýanyny habar berýär. 1 apreldän başlap maska rejiminiň hem ýatyrylmagyna garaşlýar diýip Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy bir hökümet resmiýetiniň sözlerini getirýär. Türkmenistan COVID-19 keseli pandemiýa eglan edileli bäri geçen 2 ýylyň dowamyny öz şäňine hasap alan koronavirus keseli barada habar bermedi. Munyň bilen Türkmenistan dünýäde Demokratik Koreýa bilen bir hatarda öz şäňine koronavirusy hasap almadyk az sanly ýurtlaryň biri boldy. Türkmenistanyň häkimetleri mundan bir ýyl öňe meçitleriň gaýtadan açylýan onu ulan edipdi. Yönü geçen döwrüň dowamyny ýurdun dürli sewitlerini adamlaryň köpçülükleýin meçitlerden gowulýan halatlary boldy. Geçen ýylyň 1 aprelini Azatlyk radiosynyň habarçylary pandemiýa çäklendirmeleriniň arasyna musulman ibadatxanalarynyň jemagaty açylýan onu habar berdiler. Yönü geçen döwrüň dowamyny ýurdun dürli sewitlerini şol sanly Maru welaýatyna köpçülük bir näçe gezek meçitlerden gowuldy. Türkmenistan dünýäde raýatlaryň esasy azatlyklaryny şol sanly din wujdan azatlygyny berk çäklendirmekde tanalýar. Birleşen Ştatlar Gorun Döwlet Departamenti eýen bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny girdip gelýär. Geçen ýyl ýurtda musulman ibadatxanalarynyň gaýtadan açyljakdygynyň habar berilmeginiň ýygyany 18 aprelde Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň kakasy, häzirki prezident Serdar Berdimuhammedowyň atasy Mänikgul Berdimuhammedow aradan çykandan soňra Yurdun 20 meçitlerine merhumun hatirasına yaz çareleri geçirilip yürlör çadamın meçitleri barmağına ruhsat verildi. Yan yakine hem Türkmenistan'a geçirilen saylovların ön yanı yurdun 20 meçitlerine sadaka çareleri geçirildi. Azatlık Radyosu'nun havarçısı Marvel Ayatır'ın baş meçidine geçirilen şeyle sadakaların birine 600-700 adamın üyüşürlendiğini ve olara Serdar'ın saylovlarda yeniş kazanmak için doğa dile getirilendiğini havar veriyer. Bu sadaka idari karhanaların başlıkları ve terekeçiler tarafından kuramalaştırıldı deyip Marvel Vriyaşayca Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Sinçilere göre Türkmenistan'ın öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident wezipesine girişende ilkinji prezident Saparmurat Niyazow tarapyndan kabul edilen gadaganlyklaryň ençemesini ýatyryp halkyň goldugyna munasyp bolmaga çalyşdy. Ýurt boýunça pandemiýa çäklendirmelerini gaýtadan gowşatmak meýilleri Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine girişmeniň ýygyany gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýylyň tarasyny 12 mart prezident saýlawlarynyň ýygyşyry Pandemiýa çäklendirmeleriniň goşuljakdygy barada maglumat ýaýradylan onuň aýdýarlar.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň mekteplerinde ýokary klass okuwçylarynyň hususan da gyzlaryň arasynda ahlak terbiýäni ýokurlandyrmagy günükdirilýändigi aýdylýan tapaklar ýene-de gün tertibine getirildi. Bu işlere çekilen terbiyeçilerin kabiri, yaşlar üçin zirur hasaplanyan zınsı terbiyeni üretmeyin, bunun bilen bağlı yüzü çıkıp bilecek meseleler var da haberli etmeyin deregine, hakimiyetlerin dine, dini vaqt ündövler, şeyle de sosyal ulgamlara karşı çıkışlar bilen çaklanyandıklarını belleyer. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä resmiýler täwitdäki mekteplerde ýaşlaryň ahlak häsiýetini ünsi artdyrmagynyň sebäbini orta mekteplerde okuwçy gyzlaryň göwrüli bolmagy ýa-da tin sowdasyna baş goşmagy bilen bagly ýagdaýlaryň köpelmegi bilen baglanşdyrýarlar.
Marda soňky günler ýokary klass mekteb okuwçylarynyň ahlak terbiýeti barada ýygnaklar geçirilýär, emma bu umumy bagyz ündewler bilen çäklenip ýaşlaryň jynsy gatnaşyklary barada asla görüň edilmeýär. Mugallimler we bu ýygnaklara gatnaşdyrylýan beýleki yerli resmiýler hiç bir delil ýa-da subutnama getirmän, mobil telefonlarynyň sosial ulgamlaryň ýaşlaryň ahlagyny bozýandygyny öňe sürýärler.
Dip ýaşlaryň jynsy terbiýetini bu görnüşde öwredilmegi bilen närazydygyny aýdýan yerli mugallimleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalary sebäple adynyň üýtgedilip jahan diýilip tutulmagyny soran 30 ýaşlarındaky mugallima ýaşlaryň bu görnüşdäki ündewlere gulak gabartmaýandygyny hem bellädi.
Ýaşlara hakyky durmuş tapaklary berilmeli. Gorugsuz jinsi gatnaşyklaryň mümkin howplary olaryň öňüne almagyň usullary şeýlede garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykanda özüni alyp barmagyň ýollary barada maglumat berilmeli. Munyň deregine resmiýler ýaşlar bilen hüjüm edýän ähengde gürleşip olary utandyrjak sussuny basjak bolýarlar. Ikiçe görüňdeşlikde okuwçylaryň bu görnüşde getirilýän maglumaty asla kabul edilmeýänligini aňty bolýar.
Dip Marlı Mugallima 24-nji martda gurrun berdi. Jahan häkimetleriň ýaşlaryň jynsy terbiýeti barada açyk gurrun etmekden gaçmagynyň netijesinde durly oňoýsuz, käy halatlarda bolsa pajygaly ýagdaýlaryň hem ýüze çykýandygyny ýanykdady.
Ýokary klass okuwçylarynyň jynsy durmuşy eýen mektep partasynda başlanýar. Muny görmezlige salyp inkar etmek samsyklykdyr. Ýaşlar jynsy meselelerini en atalary bilen hem görleşip açyk maslahat edip bilmeýärler. Sebäbi türkmen maşgalalarynyň köpüsinde bu mesele henizem gadagyn tabu hasaplanýar. Netijede dürli howplar barada habarsyz ýaşlaryň arasynda islenilmeýän göwrülük ýaly ýagdaýlar ýüze çykýar. Gyýlaryň köpüsi bu ýagdaýyň köpçüligi aýan bolmagyndan howatyr edip çağasyny düşürdiýär. Bu sebäple öz janyny kasteden gyýyzlary hem bilýärin.
Dip 8 ýyllap mugallimçilik bilen meşgullanýan Jahan bellädi. Ol häkimetleriň bu ýagdaýlardan çykylgany, okuwçylaryň mobil telefonlary ulanmagyny gadagan etmek we sosial medialary ýygyrlamagyny çäklendirmek çäklerinde görýändiklerini hem sözüne goşdy.
Beýdip meseläni aslada çözüp bolmaz. Ýokary klass gyzlaryň käberi soňky gadjetleri, täze libaslary edilmek esasan hem ýurtdaky açlygyň arasynda doka garyn iýmitlenmek üçin tenini satýarlar. Ýaşlaryň ahlagy barada çykyş edýän yerli emeldarlaryň ençemesiniň ýetkinjek ýaşy dolmadyk gyzlar bilen puluna jynsy gatnaşyga girýänligini anyk bilýärin.
Diýip Jahan sözüni ýetirdi. Azatlyk ýokarky ýagdaýlar boýunça Marwel aýtynyň bilim edarlarynyň wekillerinden Seýle hem Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi görnüşde düşündür salyp bilmedi. Türkmenistanda orta mektep okuwçylarynyň ahlak häsiýetine bagyşlanan ýygnaklar tutuş ýurt boýunça ýygdyrylyp geçirilýär. Duşgy gurnaýjylar, mugallimler we mektep okuwçylaryny ahlaklı bolmagy berk duýdurýar berýärler. Türkmenistanyň döwlet habar beriş telistleri okuwçylaryň ahlagyny degişli talaplar we häkimetleriň bu mesele boýunça alyp barýan işleri barada maglumat bermeýär. Bu aýrylykda TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň meşhurlygy türkmen ýaşlarynyň sultandy mektep okuwçylarynyň arasynda artýarka, ýurdun häkimetleri köpçüligiň internete girmegine bir gözegçilik etmegini we VPN-i pitiklemek finansyklaryny hem dowam etdirýärler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatdan aýdym saz söýjüleri Nowruz bayramyny saz toporlarynyň konsertlerine gatnaşyp bellemek mümkinçiligine ee boldylar. Adatlygyň habarçysy 19-njy we 23-njy martda geçirilen 2 sany konserte tomoşa etdi we özünde galan täsirleri paýlaşdy. Aşgabatda koronavirus karantini derarlı bolan arak etmeden son ilkinci aydım saz çareti Maya Kuleyva'nın adındaki Türkmen Milli Konservatoriyatının orta aydım saz mektebinin muvalyumlarının ve okuçularının katnaşmağında geçirildi. 19. Mart'ta geçirilen bu konsert Bahar Bayramı Novruz'a bağışlandı. Konserte yaş sazandalar hem katnaştı. Orta mektebin Oğudan ve Ahmatlı binatının kicicik zalında mektebin okuwçylary esasy tomoşaçylar boldular. Okuwçylardan başga mehman köp bolmady hem bolsa tazy yerini ýetirijileriň ýokary hünär derejesi ähli taraplaryň ýyly atmosferany, saz gurallarynyň dürlülügi hemmeni haýran galdyrdy. Diýip habarçymyz Aşgabatda geçirilen aýdym saz konserti barada gürrüň berýär. Onuň sözlerine görä ksilofon, tüýdük, fortepiano, gyjak, trombon, gaboy, klarnet, saksofon we ýene bir näçe dürli saz guraly utgaşyp adamlaryň ýüregine melhem bolup durýar. Konsertiň repertuary türkmen aýdym sazlarından we dünýä klassiklerinin hem modern eserlerinden ibarat bolup durýar. Konsert programmasynyň aýdym saz diapazony geografiki geňligi bilen tapawutlandy. Türkmen aýdym sazy soňra Vivaldi, Bach, Rahmaninov, Sviridov ýaly dünýä klassiklerinin eserleri, jazz kompozisiýalary şeýle hem Kosma, Piazzolla, Frolov we Beliklerin dünýä belli meşhur eserleri yerine getirildi deyip habarçymyz görüň berýär. Konsert mektebiň müdiri Türkmenistanyň halk artisti Berdiniyaz Babaniyazowyň tüýdükde türkmen sazyny yerine getirip eden ajaýyp çykyşy bilen açylypdyr. Türkmen Milli Konservatoriýasynyň orta saz mektebinde geçirilen bu aýdym saz çäreti pianoçy Diana Melkumowa we Firuza Hudaýberdiýewanyň yerine getirmeginde Yogan Sebastian Bach'ın 5. konserti bilen tamamlanıptır. Çıkışların himmeti acayipti. Ayratinim, Sviridivin Vals ve Çare Nurimov'un Dövran eserlerinin klarnet kventiyatının yerine getirmeginde Ayratin teatir kaldırdı. Bu 2 mogollim ve 3 okuçu tarafından yerine getirildi. Ceyhun Babayev'in yerine getiren Rahmaninov'un Elege eseri yüreğimde ornaştı deyip havarçayımız özünde konsertten kalan teatirlerini paylaştı. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtda geçirilen ýene bir konsertde gatnaşdy. 23-nji martda Aşgabatda opera aýdymçysy Atageldi Garýardyýewiň 70 ýyllygyna bagyşlanan konsert boldy. Şol konsert Maktym Uly teatrynda geçirildi. Sazandalar 19-nji martda Türkmenistanyň prezidenti we diýipetine girişen Serdar Berdimuhammedowyň portretiniň fonunda çykyş etdiler.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.